сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Ия жерші Олия Исрафилова татар жерларын ниндегіне болмасын, ол өзі бізіне кәдей қызған даба тапшыруында. Ол баласына бары тек татар жершыларын ғана тыңлатырға тырыша екен. Бүгінгі башқарушыларға ол мақтау сөзлерін жеткірді. Оның сөздерінше 5-6 ел әлек сәхнеге шығарға тілеушілер салауатына зейнепті қабатласа, яңа буын яшілер индивидуалдікке ұмтыла. Олар башқаларына қабатламасқа тырыша. Олия Исрафилова білен Қозанда Рүстем Исхақи сөйлешті.
Қызған тоба.
Сәлем, сәлем, қыздар, жігіттер, абзай апалар, Азатлық радиосында яшьлер тапшыруы, артистлар білен, жаршылар білен таныштырабыз. Міне бүгін таныштырасы қонағыбыз, нешеге айтырға енді, яш дейсем енді, яш та түгіл, әмір кіші енді ол қазір. Жерші Алия Исрафилова, яшқа кіртіргемі сені Алия, әлі енді орта яшқа кіртіргемі?
Орта яшқа деп, ертеректір деп ойлайсы келе, шынки барабыр яш болып қаласы келе. Әлі яш деп саным өзіңі?
Яш жаршы деп айтабызынды.
Яш жаршы,
әлі. Сен қазір әне болдың енді ғайла тұрмышылан жаршылықны бірге алып бараласың?
Сәхнәні мешік кіне яратсам да барабыр ғайла тұрмышынан үсін қоям деп айта алмын. Шынки ғайла баламны үстіру, ерімні қарауғым, мен ғайла тұрмышы білен яшау, менің үшін ғайла көбірек бәхіт кетіре деп айтыңызың. Сәхне ғайла бәхітін алыштыра алмай.
Қызған тоба!
Енді қазір өзің білен толырақ таныштырсаң еді, шынке сен Азатлық радиосында бірінші тапар әңгіме бересің. Мен де әлі сенің биографияңды білмеймін дейерлік.
Мен Қазан қызы, татар гимназиясында оқыдым. Анары Қазан дәулет университетінің татар журналистикасы кафедрасын тәмамладым. Хәм көпмедер вақыт Татарстан радиосында ішіліп алған едім. Тапшырулар алып барып, хәм енді университетті аспирантуры тәмамлап, университетті да біраз оқытып алдым, анары индекрет ялға кеттім.
Енді юнәлішті ішілдің сен оқыдың деймісі, онда бетін түрлі юнәлішті бұрлі газет, радио, телевидение?
Радио юлын. Онда әлі ол радио хәм матбуғат бір бөлік болып саналған еді, шыңа көрі көбірек матбуғаттыр енді. Мен әдірісінгін айткенде, мен шул радио білен матбуғат көбірек қызықсындырды. Шынки язу тілі меңа яқынырақ еді.
Әміне артистлық бетін жершілық бірде журналистика факультетінде яқын көбік түгіл, ұмар журналистикадан ерак көбік түгіл, әнішік сен аным бірлештір алдым деймі соң еді. Бар әлбәтті жерлаушы журналистар да, ләкен көп түгіл.
Қоя оқырға кірейм деген сұрау туғаш, әте білән әнем, менгі әлбәтті культур институтына кіресім келген еді, жүрлейм, елдіз болам, сәхне білән бәйлем тұрмышымны деп қиялан айдым. Әте білән әне енді сен өзің үшін түпілірек профессия алсаң әйбәдірек болыр деп, бік ұзақ сөйләшулерден сұң журналист профессиясы түплі профессия деген нәтижеге келдік. Хәм журналистикаға оқырға кірдім. Шынке мен оқыған шақта яқшы язайдым, хәм түрлі мәкәлләріні газеталы журналларға жіберіп тұрайдым мен. Шыңа көрәйінді журналистика факультетін сайларға болдық.
Мен ұлақты нәрсеге ықтибар етеген сұң язғанда, кімдір артистлар бұл әңгеме алар, кімдір саяси, яки іштимағай тұрмышын, яки ғади халық тұрмышын сүрәтлі сен нәрсеге ықтибар етеді?
Мен ғади социаль темаларға деп айтымысың ықтибар етейдім. Менің янымда әйләне тирәмдәге кішілер юлыққан түрлі проблемаларға, оқушыларға ұшыраған түрлі проблемаларға ықтибар етейдім. Журналист профессиясын енді нықылабырақ үйрене башылағаш, енді интервью жанры да мені қызықсындыра башылады, ләкен нешектір жүрші артистлар түгіл, әміне түрлі қызықлы профессияларына, ғадегіне профессияларын қызықлы етіріп ашып көрсәту, мені меңа шыл елдан барыға тұрыша едім мен.
Өзің әнінде ерек рухтағы жырлар сайладың башқарырға, халық жырларым әлі нәқ мұна айрым бір авторнықымы?
Кішкіне шақтан жырлағаш мен енді оригинал едім деп айта алмайым, шынке иде қар вақыт халық жырлары Илхам Шакиров башқарауындағы жырлар гүл яңғырап тұрғаш, мен енді әлбәтті сол ішіткен білген жырлардан башыладым сәнғат елімді деп айтек. Анары енді бірінші альбом шыққаш, екіншісін енді бар бір мұстақил боласын келді, енді нешіктір көбірек эстрада жырларына ықтибар еттім.
Шулык мәхәббәт мә әллә инде башка?
Нәрсә турында җырлап була инде. Татар эстрадасында хәзер юнәлешләр барлыкка килде инде. Рок дип әйтәбез инде. Шансон да барлыкка килде. Төрле темаларга, оригиналь темаларга да җырлар башкаралар. Ләкин аларны бит бер иштәсең дә, ләкин озак тыңлап булмый. Ничек кенә тырышсам да мин барыбер мәдәнияттан ерак китәсе килми бит. Бер дулкында буласым килә. Татар эстрадасы белән татар мәдәнияты белән бер дулкында буласы килә. Ләкин менә кичкенәдән тыңлап үскән жанрлар дип әйтик, барыбер күңелгә якынрак.
Эстрадага кем сине күтәрде диемсең? Үзең күтәрелдеңме? Үзәең белән атладыңмы әллә? Атларга булыштылармы сәхнәгә таба?
Ул бик яшьтән булганга күрә күрәсең. Мәктәптә укыганда төрле конкурсларда катнаша идем, аннары университетта укыганда да төрле конкурсларда катнаша идем. Җырларымны радиода яздырып бирә башлагач, язмаларымны инде халык таный башлады. Менә шулай әкренләп-әкренләп бәләкәй-бәләкәй адымнар белән кердем. Ләкин бар бит инде җырчылар менә ишекне бәреп кергән кебек кинәт кенә балкып китәләр. Менә ул вакытта продюсерлык үзәге булышты дип әйтеп булыр, ләкин мин инде кичкенә-кичкенә адымнар белән әкрен-әкрен үз юлымнан бардым. Шуңа күрә инде продюсерлык үзәге зур ярдәм күрсәтте дип әйтә алмыйм, ләкин бүгенге көндә Oscar Records продюсерлык үзәге белән хезмәттәшлек итәм һәм мин барысы белән дә канәгать.
Шушы ширкәттә син альбомда чыгардыңмы?
Әйе, алар белән альбом чыгардым.
Икәү дидең мен?
Беренчесе ул әле Oscar Records Яткер студиясы бар иде. Хәзер базасы аның Oscar Records кәкерде. Аннары Oscar Records та чыкты минем Яныш дигән икенче альбом.
Ки һәм сүз авторлары кемнәр? Популяр кешеләрме? Әллә шундый аерым бер билгесез кешеләрдән эзләргә тырышасыңмы?
Кем тәкъдим итә? Мин һәр вакыт төрле тәкъдимнәргә ачык. Булай менә Вадим Фатхинуров дигән яш кенә егетне аерып үтәсем килә. Чөнки аның белән хезмәттәшлек аеруча уңышлы булып чыкты. Матурым дигән җыр, Туган йорт тәрәзәләре дигән җырларым үземә бик яратып җырлыйм. Теләсәң инде концертта да яратып җырлыйм. Менә ул язган җырлар ул.
Шуны ничек көйлисең, тимер күгәргән кебек эшләмәгәч, авышта бетә диләр.
Халык җырларын җырлыйм киң диапазонлы, киң сулыш белән. Әйе, киң сулыш белән җырлана торган җырларны җырлаганда тавыш үзе көйләнә инде дип уйлыйм мин. Аннары ара-тирә барыбер вокалист белән шөгыльләнергә кирәк мин инде. Университет музыка буенча белем алмасам да, профессиональ белем алмасам да, барыбер тавышны профессиональ вокалист белән көйләргә кирәк дигән фикергә килдем һәм Клара Пахаретдинова белән дә дәресләр алып алдым һәм Клавдия Захаровна Щербинина, ул атаклы укытучы инде, аның белән вокал дәресләрен алган идем.
Алга таба син Алия Исрафилова буларак ниндер ният планнар белән яши торансың, җырчы буларак безгә дә әйтмәссең шул планнарны. Клип төшерү мәсәлән, клип хәзер бик популяр, бер билгесез кешене шундук билгеле итәргә мөмкин.
Яңа музыкаль татар каналлары ачылуга, әлбәттә, клип төшерү ул бик зур, бик җаваплы эшкә әйләнде. Шуңа күрә клип төшерергә, әлбәттә, хыяллар бар.
Чөнки бит әле синең иптәшең дә клипмейкерман, видеооператор иде ул.
Айдар белән киңәшләшеп эшлим, чөнки профессиональ видеооператор, аның белән ничек төшерергә әйбәтрәк булыр дип. Менә шундый нечкәлекләрен ул бик яхшы белә инде. Мин үземнең идеяларымны уртаклашам, ул инде ул профессиональ яктан ничек әйбәтрәк булыр дип үзенең киңәшләрен бирә. Сагынырсың микән дигән җырым бик популяр булып китте Болгар FM радиосында. Менә шул җырга мин инде клип төшерергә булдым.
Әгәр юлсам сине берәрсе, миннән артыграк яратырма. Минем кебек мәхәббәттән шашып, сиңа дип җырлар җырларыма. Сиңа дип җырлар җырларыма. Әгәр алтын күзләргә иярә, киндер барсаң нишләрсең икән?
Мен гомман күзәтәсем татар эстрадасының яш башкаручыларына ниндер үзгәреш бармы? Син университетта укыган вакытта татар дискотекаларында карайдың, барыбер концертларында карайдың, хәзер дә карай торансың, читтән инде башка рольдә әни буларак, һәм инде җырчы буларак та кайча катып бармын эстрада бара.
Әгәр дә мин укыган чакта Салават Фәтхетдинов белән Зәйнәп Фәтхетдинова бик популяр иде бит. Барлык егетләр дә сәхнәгә чыккан саен Салаватка охшатыбрак җырларга тырышалар иде. Яш кызлар инде яш җырчылар Зәйнәпкә охшатыбрак җырларга тырыша. Алар иде. Ә бүгенге яшьләр алар индивидуальлеккә омтылалар. Индивидуаль тавыш үзләренчә беркемгә дә ошарга тырышмыйча үз юлларын сайларга тырышалар һәм бу үзләнүләре миңа бик ошый. Мин машинада рульда йөрим бит инде. Машинадан минем һәр вакыт татарча радио уйный. Күпләре әйтәләр бит инде. Җырчылардан да шундый фикерләр ишеткән бар инде. Мин татар эстрадасын тыңламыйм, ул артта калган. Көнбатыш җырчыларын тыңларга тырышам, алар алга киткән аларның сыйфатлары да яхшырак тек дигән шундый фикер җиткерәселәре килә инде. Мин киресенчә, мин бит инде балам үсә, мин аны татар мохитендә үстерәсем килә. Безнең өйдә һәр вакыт татар музыкасы яңгырый һәм нинди генә булмасын артта калган, алга киткән ул татарча, ул үзебезнең милли моңнар. Шуңа күрә ул һәр вакыт мин аны яңгыратырга тырышам. Безнең өйдә китап киштәләрендә татар китаплары тулып ята. Әгәр дә мин баламны, безне яшьләр үз балаларыбызны менә шундый татар мохитендә үстермәсәк, аннары менә шул китаплар тузанланып, шул кистәләрдә калыр, мусор чиләкләренә аннары ыргытылыр. Мин аны теләмим. Алар укылсын, татар җырлары тыңлансын, менә шундый теләктә.
Инде шундый югары рухта, шундый шәп фикерләр белән әңгәмәбезне төгәлләбез. Бик зур рәхмәт, Алия. Сиңа гаиләңдә иминлек, тынычлык һәм инде иҗатыңда уңышлар, чөнки шуннан да инде сәхнәгә күренгәнсең икән, инде сине күрәсе килә. Кайбер тыңлаучыларның, тамашачыларның алар безне күрәбез дип ышанып калам.
Мин дә шундый теләктә сәхнәдән китергә җыенмыйм әле. Сәхнә тормышым озын гомерле булсын иде.
Бик зур рәхмәт. Димәк, безнең Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды җырчы, үзе әйткәнчә, яшь җырчы Алия Исрафилова.
Кызган тоба, һәр шимбе.